Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi la distanță, dar aproape de dumneavoastră și cu un mesaj important pentru fiecare dintre noi, pastorul Ion Buciuman. Bun venit la emisiunea Trăiește înțelept!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că sunteți astăzi cu noi și mă bucur că ați acceptat invitația de a aduce în atenția publicului nostru, în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri, un subiect foarte sensibil. Aș putea spune, cred că cel mai sensibil dintre subiectele pe care le-am abordat în ultimul timp în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, pentru că vorbim despre ceva ce ne face foarte vulnerabili, dar este ceva care cumva ne eliberează și în anumite situații chiar ne salvează. Vorbim astăzi despre plâns, despre plânsul care contează. În primul rând, aș vrea să vă spun, de unde v-a venit ideea de a aborda acest subiect? Pentru că eu personal recunosc că m-am inspirat dintr-o postare pe care dumneavoastră ați făcut-o pe rețelele de socializare, în care vorbeați despre acest subiect ca fiind abordat într-una dintre prelegerile pe care le-ați susținut într-o biserică. Cum v-a venit ideea de a aborda un astfel de subiect? Acum când oamenii sunt destul de supărați, sunt destul de amărâți, caută motive de a fi puternici, caută susținere, a le vorbi despre plâns ar putea părea un nonsens.
Nu-mi dau seama prea bine în ce context ce motiv. Pur și simplu nu știu cum mi-a venit ideea, dar uite că mi-a venit. Și odată venită ideea, am discutat și comentat pe marginea subiectului și în cele din urmă m-am gândit că pentru următoarea predică n-ar fi rău să exploatez această perspectivă a plânsului care contează. Oricum, plânsul este o experiență inevitabilă pentru noi oamenii, dar, deși inevitabilă, s-ar putea să nu fie chiar atât de rea pe cum pare la prima vedere, întrucât Mântuitorul cuprinde plânsul în seria celor 9 fericiri pe care le enunță pe muntele fericirilor în predica de pe munte.
Imediat vom ajunge la dimensiunea spirituală a plânsului, însă înainte de aceasta aș vrea să mai rămânem la zona aceasta ce ține cumva de partea emoțională și pur umană. Practic, ne naștem plângând și de cele mai multe ori sau în anumite situații, chiar ultimele clipe din viață sunt petrecute tot cu lacrimi în ochi. Fie în cazul persoanelor care conștientizează faptul că se află în fața sfârșitului sau în orice caz, în mod sigur, lacrimile apar în ochii celor care sunt în preajma celui care este pe patul de suferință, de exemplu, și își trăiește ultimele clipe. Așadar, plânsul face parte din viața noastră încă de la naștere. Cu toate acestea, așa cum spuneam și puțin mai devreme, a recunoaște că uneori vrem să plângem sau că ne face bine să plângem, este destul de ciudat și de cele mai multe ori, și poate mamele pot spune lucrul acesta din toată inima, folosesc expresia aceasta, gata, nu mai plânge, sau le spunem celor dragi, nu mai plânge. Cum împăcăm ideea aceasta că avem nevoie să plângem, că ne naștem plângând și în același timp ne consolăm unii pe alții cu expresia nu mai plânge?
Există ceva contradictoriu în experiența noastră umană și anume, pe de o parte este realitatea plânsului și pe de altă parte este aspirația după o situație, după un statut, după un context în care plânsul să fie exclus. Și într-adevăr, și Dumnezeu s-a gândit la acest aspect al existenței noastre și a promis că va duce la existență un pământ nou și un cer nou, iar în cerul cel nou și pe pământul cel nou nu vor mai fi lacrimi, pentru că El va șterge orice lacrimă. Noi trăim între aceste două realități și aspirații în același timp. O aspirație spre bucurie, spre fericire, o nevoie permanentă de bucurie, împlinire și fericire și, pe de altă parte, o realitate în care plânsul este în mod inevitabil. Amândouă se află în existența noastră.
Dar știți că plânsul, ca un fenomen fiziologic, are și anumite beneficii și pregătindu-mă pentru emisiune chiar am găsit câteva informații interesante pe care aș vrea să le împărtășesc cu cei care ne urmăresc despre beneficiile plânsului. Lacrimile sunt secreții sărate și alcaline produse de glandele lacrimale, având un scop biologic și homeostatic, prin absorpția lor în organism la nivelul pielii foarte subțiri de sub ochi. Lacrimile au scop protector, protejând împotriva factorilor iritanți, precum nisip sau vânt, cureți de aer sau anumite impurități prezente în aer. Plânsul contribuie decisiv la eliberarea toxinelor din organism și la instalarea stării de bine. Este considerat a fi o metodă eficientă pentru a elibera hormonii stresului din organism. Este poate cea mai rapidă, cea mai la îndemână și cea mai firească metodă de a înlătura durerea emoțională. Plânsul și lacrimile stimulează eliberarea endorfinelor, anumite substanțe produse de creier, ceea ce în mod natural duce la îmbunătățirea stării de spirit și la diminuarea intensității durerii psihice. Iar după o repriză de plâns, valorile tensiunii arteriale scad, iar oxigenul se absoarbe mai bine în globulele roșii. Iată și câteva beneficii la nivel fizic ale plânsului, însă vreau în emisiunea de astăzi să ne concentrăm pe plânsul care contează la nivel spiritual, la nivel ce ține de relația noastră cu Dumnezeu. Și vom vedea că, deși ne dorim să nu plângem sau să n-avem motive să plângem și deși, așa cum spuneați mai devreme, ne dorim cu toții să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, acolo unde lacrimile nu vor mai fi, până atunci putem învăța un plâns sau putem exersa un plâns care să fie benefic și care chiar să conteze. Și despre asta aș vrea să vorbim pe larg în emisiunea noastră și pentru că suntem în direct, aș vrea să îi provoc și pe cei care ne urmăresc să interacționeze cu noi. Spuneți-ne ce rol are plânsul pentru dumneavoastră? Când ați plâns ultima dată? Cum v-a ajutat plânsul? Sau cum faceți atunci când plânsul pune stăpânire pe viață, pe emoții, sau emoțiile sunt atât de puternice încât plânsul nu mai poate fi oprit? Ce faceți în asemenea situații? Vorbim despre acest subiect și ne-am bucurat să interacționăm cu dumneavoastră, așa că vă punem la dispoziție numărul de telefon fix unde ne puteți suna. 0314 378 378 vă stă la dispoziție. De asemenea, așteptăm mesaj la numărul de telefon 0751 400 300. Sunt sigură că interacțiunea cu dumneavoastră va îmbogăți discuția noastră, așa că vă așteptăm cu drag. Așadar, revenim la plânsul care contează, la plânsul acela care până la urmă are un rol terapeutic în relația noastră cu Dumnezeu. Și așa cum aminteați mai devreme, chiar una dintre fericiri este aceasta: ferice de cei ce plâng. În ce context a spus Iisus cuvintele acestea? Și la ce s-a referit?
În predica de pe munte, chiar foarte aproape de introducerea în subiectul principal, care este chiar foarte divers și foarte cuprinzător al predicii de pe munte, Mântuitorul a rostit 9 propoziții, 9 fraze. Printre acestea, plânsul este printre primele fraze pe care le rostește Mântuitorul cu privire la fericire. Eu văd ca o aplicație acestei fericiri, așa cum ai citit deja mai devreme dintr-un material despre rolul fiziologic al lacrimilor, al plânsului, eu văd detenta sau descătușarea, dezrobirea emoțională pe care o produce plânsul ca un soi de slăbirea durerii interne, a durerii sufletești pe care o pot declanșa o mulțime de factori. Această durere poate fi declanșată de o mulțime de factori. Unii dintre acești factori se califică pentru a fi mângâiați și alții nu se califică. De aceea aș vrea mai întâi
Vă opresc un pic și vom reveni imediat la această idee, pentru că ne-a sunat cineva și n-aș vrea să lăsăm foarte mult să ne aștepte. Preluăm acest apel și apoi ne întoarcem la ideea pe care ați început-o. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, este minunat cum văd că lucrează Dumnezeu. Tocmai vorbeam cu o soră din biserică și povesteam de cazul prin care tocmai am trecut cu mai mulți. Și la un moment dat s-a întrerupt convorbirea și eu n-am știut de ce s-a întrerupt convorbirea. fiindcă aparatul de radio era deschis și ca să aud mesajul dumneavoastră și invitația la telefon. Și atunci mi-am dat seama că de aceea s-a întrerupt convorbirea ca să formez numărul speranței.
Mulțumim că sunteți cu noi. Care este motivul pentru care plângeți acum sau ce vă supără?
Păi Dumnezeu ne învață să ne iubim unii pe alții și când ne iubim, ne atașăm unii de alții și vineri o soră din biserică a plecat. Soră Gabriela se numește și ieri am condus-o cu toții. Și acest lucru, oricât ai fi de, te afectează, fiindcă dacă ne cunoaștem și Domnul Iisus ne învață să ne iubim, atunci ne iubim și începem să ne doară când ne rupe câte unul, câte unul. Adică, chiar dacă știm că dincolo este mai bine și că a fost condusă cu multă dragoste, totuși durerea rămâne.
Dar știți că promisiunea lui Iisus este că El plânge cu cei care plâng. Iar în astfel de suferințe, El este aproape de noi. Și modelul biblic ne este mult mai puternic în astfel de contexte.
Da, numai că
E
greu. Sufletul plânge, că n-ai cum să fii de piatră, fiindcă nici Domnul Iisus nu este de piatră și ne-a pus în inimă o inimă de carne, așa că...
Exact, iar plânsul își are rolul său.
Da.
Vă mulțumim că sunteți cu noi, vă invităm să rămâneți până la final în cadrul emisiunii noastre alături de noi.
Cu multă plăcere.
Și sunt convinsă că veți găsi alinare cumva prin cuvintele pe care pastorul, invitatul meu de astăzi, domnul pastor Ion Buciuman, le va rosti.
Domnul să-l binecuvinteze, să le binecuvinteze pe toți.
Mulțumim că sunteți alături de noi. Vă reamintesc numărul de telefon unde ne puteți suna, 0314 378 378. Vă stăm în continuare la dispoziție, de asemenea așteptăm și mesajele dumneavoastră. Domnule pastor, oamenii plâng și iată, motivele sunt cele mai dureroase. Pierderea cuiva drag este probabil cel mai dureros motiv pentru a plânge.
Acesta este și unul din motivele ultimului meu plâns sau penultimului meu plâns. Săptămâna trecută, o soră dintr-o biserică mică aici lângă... Eu locuiesc lângă Hațic și din biserica din Hațic, o soră a trecut la odihnă. Am participat la funeralii, când a fost anunțat la telefon de către familie, trebuie să recunosc că nu mi-am putut abține emoția de durere, compasiune, de împreună simțire, mai ales că simțeam aceeași emoție și în vocea nepoatei care mă suna, și trebuie să recunosc, nu este rușinos, chiar și pentru un bărbat nu e rușinos, să plângă împreună cu cei ce plâng. În definitiv este o poruncă din perspectiva aceasta. Și mai de curând am plâns alături de o persoană care m-a adoptat pe poziția de sfătuitor, de cel căruia să încredințeze o serie de frământări spirituale foarte profunde cu privire la un anumit comportament deviant care i-a creat multe probleme în trecut, de care dorește să scape și pe care dorește să-l îndepărteze din experiența ei spirituală, acestei persoane, și pentru că persoana, la un moment dat, vorbind despre frământările sufletești, a izbunit în plâns, m-a determinat și pe mine să fac același lucru.
Plânsul acesta contează, revenind la titlul nostru.
Cele două categorii pe care le-am enumerat sunt în strânsă legătură cu ideile principale ale meditației de la care a pornit și această emisiune. Plânsul pentru cineva drag este un plâns care beneficiază de mângâiere. Pentru pierderea cuiva din familie este un plâns care se aplică la a fi mângâiat și la a fi o sursă de împlinire ulterioară, nu deocamdată, dar și deocamdată există o doză de atenuare a durerii pe care o aduce credința în Dumnezeu, pe care o aduce legătura și apropierea de divinitate. precum și plânsul pentru relele săvârșite. Este de fapt...
O să revenim la această categorie, pentru că aici cred că este mai mult de vorbit și Biblia ne oferă mai multe exemple de persoane care cumva în fața propriului păcat au plâns cu adevărat și asta este ceea ce contează până la urmă în ochii lui Dumnezeu. Dar acum avem un alt apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm. Dacă mai sunteți împreună cu noi, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Vreau să vă spun nu opinia mea, ci opinia scripturistică a Domnului Hristos. Zice, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Și noi tot timpul, indiferent prin ce necazuri trecem, indiferent ce dureri întâmpinăm aici pe pământ, care este o lume destul de stricată și de rea. Noi înșine suntem oameni destul de răi, chiar dacă vrem să facem binele și ne îndreptăm spre bine. Căci spune Domnul Iisus, cei ce vor răbda până la sfârșit, Domnul va șterge orice lacrimă din ochii lor. Deci noi trebuie să avem cea mai mare nădejde în puterea Domnului nostru Iisus Hristos și în puterea Lui de a șterge orice lacrimă, fie aici pe pământ, fie dacă va binevoi să ne primească în cer. Pentru că totul este la voia sa, indiferent ce vrem noi.
Mulțumim frumos!
Facă-se voia Lui, Doamne, facă-se voia Ta.
Mulțumim, mulțumim frumos pentru că sunteți cu noi, Doamne, și pentru această intervenție. Putem spune, facă-se voia Ta, Doamne, atunci când se întâmplă ceva rău, atunci când lacrimile sunt cele care ne năpădesc? Sau cum ajungem să spunem cuvintele acestea?
Cu siguranță că această așezare în mâinile lui Dumnezeu a vieții și a situației care ne aduce folosită sursa de durere, este un exercițiu folositor. Dacă îmi permiteți să revin la o idee începută înainte de telefoane, și anume mai întâi să delimităm plânsul care nu se califică pentru a fi mângâiat de plânsul despre care apoi urmează să ne aprofundăm mai mult ideile. Atunci când plânsul vine din starea de despărțire, de îndepărtare sau chiar de revoltă față de Dumnezeu. Și am citat pe internet și pe o rețea mai personală care nu apare pe Facebook, când am postat această idee, am legat-o de o carte celebră, Irvin Yalom, scrie o carte despre Nietzsche, intitulată Plânsul lui Nietzsche. Aici atât filozoful german, cât și medicul său, care încearcă să le elibereze de migrena care îl tot sâcâie pe Nietzsche, și Breuer, și doctorul Breuer, cât și Nietzsche, trec printr-o serie de suferințe izvorâte dintr-o sursă pe care ei nu o înțeleg niciun nici altul, măcar că unul este un filosof și celălalt este un medic, un medic chiar foarte vestit a timpului său. E interesant că amândoi sunt și evrei pe deasupra și li se atașează și un Sigmund Freud, care la vremea era destul de tânăr. Acțiunea se produce undeva în Viena. Plânsul din categoria aceasta izvorât din revolta și împotrivirea față de Dumnezeu nu se prescrie și nu beneficiază de niciun fel de fericire sau mângâiere.
Din ce știu, eu nu am citit cartea, dar ceva recenzii mi-au trecut prin fața ochilor legat de cartea aceasta pe care o amintiți. Plânsul lui Nietzsche este un plâns al deznădejdii, al nonsensului față de viață. Este plânsul acela al omului care... nu știu, n-ar mai trăi viața pe care o trăiește.
Nietzsche este recunoscut prin două teze foarte răsunătoare la vremea lor și până astăzi și oarecum este baza tezelor chiar postmoderne în legătură cu existența și cu experiența noastră cu Dumnezeu. Nietzsche este cel care a lansat sloganul Dumnezeu a murit. Sigur, e foarte întortocheată și complexă explicația pe care el o dă. La un moment dat pare că chiar deplânge starea creștinismului actual, sau, dar nu, în mod evident, Nietzsche este un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. El este cel care spune gata cu adevărul absolut, nu mai există adevăr absolut și așa mai departe. De aici se naște nihilismul. Tipul acesta de orientare care întoarce spatele în mod voit și chiar cu o anumită revoltă împotriva lui Dumnezeu, un asemenea plâns pare foarte rău, dar nu beneficiază de mângâierea pe care a promis-o Iisus.
Și mai este plânsul acela al deznădejdii, al omului care nu vede până la urmă nicio speranță și pentru care Dumnezeu nu reprezintă nimic?
Corect. Nu numai că nu reprezintă nimic, dar într-un mod paradoxal reprezintă un soi de dușman. Păi dacă nu există, atunci de ce mai e luată în considerație vreo dușmanie față de ceva ce nu există? În fine, nu aș vrea să dezvoltăm direcția asta, că nici nu suntem noi, nici eu, nici probabil ascultătorii și nici realizatoarea a emisiunii, să facem față unui demers foarte filosofic și foarte profund. Treaba noastră este să ne întoarcem la Scriptură și să vedem acolo modul în care plânsul beneficiază de ușurare, beneficiază de mângâiere și de încurajare. Ar mai fi un plâns care nu beneficiază de mângâiere, și anume plânsul și scrâșnirea dinților. Este o metaforă care se referă la disperarea celor pierduți. Într-o oarecare măsură, plânsul lui Iuda, de exemplu, ar putea fi încadrat aici, dar el face o trimitere, plânsul acesta, la plânsul în fața distrugerii finale a răului, a păcatului și a păcătoșilor, a îngerilor.
Cu alte cuvinte, este plânsul care nu mai contează.
Corect, corect, corect. Da, aceasta este.
Să ne întoarcem la plânsul care contează și să ne întoarcem la exemplele pe care le găsim în Scriptură. Dincolo de această expresie frumoasă pe care o găsim în fericiri, ferice de cei ce plâng, Biblia ne oferă multe exemple de oameni care au plâns sau de circumstanțe care duc cumva la un plâns ce este mângâiat de Dumnezeu. Ce ar mai intra în categoria asta?
Dacă mi este permis, m-aș referi cel puțin la două modele, la două exemple din Vechiul Testament. Unul este plânsul lui Iacov atunci când își dă seama că l-a pierdut pe Iosif, doar că îngustimea cunoașterii umane este foarte vădită, este foarte evidentă în plânsul lui Iacov pentru Iosif, pentru pierderea lui Iosif, plâns pe care Dumnezeu îl va mângâia înainte de ziua de apoi, înainte de învierea dreptilor, atunci când Iacov își dă seama că Iosif trăiește, și nu numai că Iosif trăiește, dar Dumnezeu a condus în așa fel lucrurile încât ceea ce pentru Iacov era o pierdere irecuperabilă este de fapt o barcă de salvare excepțională pe care Dumnezeu o folosește pentru familia lui Iacov, și nu era prea puțin numeroasă. Biblia vorbește de vreo 70 și de suflete din familia lui Iacov, dar dacă luăm în considerație urmașii care între timp s-au mai adăugat, chiar și până la sfârșitul vieții lui Iacov, vedem în mod practic cum Dumnezeu chiar mângâie pe cei care plâng pentru că au pierdut pe cineva. Mai putem vorbi despre plânsul lui Iov. Plânsul lui Iov atunci când își pierde fiii. La sfârșitul cărții lui Iov există un pasaj care arată că Dumnezeu a refăcut chiar și pe pământul acesta familia pierdută a lui Iov. Băieții, fetele lui Iov, din urma perioadei sale a pustiului de amărăciune peste care Iov a trebuit să treacă, și astfel a devenit un soi de evanghelie peste veacuri despre îndurarea lui Dumnezeu, puterea salvatoare a lui Dumnezeu, plânsul acesta lui Iov a beneficiat chiar în timpul acestei vieți de o mângâiere excepțională. Vor mai fi în Sfânta Scriptură și alte exemple din această categorie.
Exemplele acestea cer o lau pentru noi, pentru că fiecare suntem confruntați cu pierderea cuiva drag. Care ar fi până la urmă mesajul pe care Dumnezeu ne-l transmite despre plânsul nostru care ar putea conta într-o astfel de situație? Pentru că, în afară de șansa aceasta învierii, în ce fel mai putem fi mângâiați după un astfel de plâns?
Atunci când citim Sfânta Scriptură, din aceste întâmplări de jale, din care până la urmă se naște o poveste de succes, am amintit aici situația lui Iosif, care era considerat de tatăl său mort și pierdut în mod iremediabil, situația familiei lui Iov și vor fi și alte situații. Noi suntem încurajați și nouă Dumnezeu ne arată că El este la conducere, că lucrurile se află în mâna Lui, că n-am avea motive. De fapt, Apostolul Pavel le scrie celor îndurerați datorită pierderii celor dragi în Tesaloniceni, un pasaj pe care îl citim adesea în situații de doliu, ca să încurajăm pe cei care trec prin situații de doliu, de pierderea cuiva drag. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință cu cei care au adormit. E foarte interesant limbajul pe care îl folosește aici Apostolul Pavel. Până și prin limbaj, Apostolul Pavel vrea să menajeze oarecum sentimentele celor îndoliați. Când citim toate aceste pasaje biblice, suntem încurajați de faptul că, dincolo de realitatea dureroasă proximă care ne înconjoară, care este împrejurul nostru, care poate să fie îndoliată, există un Dumnezeu care are în mână toate lucrurile, care are în mână toate situațiile, care are în mână toate motivele noastre care ne pot aduce tristețe și doliu în cele din urmă. Toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu și sunt în cunoștința lui Dumnezeu. El știe. Sentimentul că Dumnezeu știe situația prin care trecem, durerea pe care avem, pierderea pe care o avem, are un răspuns la întrebarea de ce. Foarte adesea, în momentele de pierdere, cei care sunt afectați în mod direct de acest sentiment de pierdere își pun întrebarea: de ce, Doamne? Sau de ce tocmai mie mi se întâmplă treaba aceasta? Citind în Scriptură pasajele cu happy end despre pierderea celor dragi, ne aduce mângâiere și încurajare în momentele noastre de tristețe și de doliu, dincolo de speranța învierii chiar.
Dumnezeu ne poate mângâia plânsul prin gândurile pe care ni le pune în minte, prin vorbele pe care le auzim din partea cuiva drag, poate printr-un mesaj pe care îl primim. Și îmi place de multe ori să mă gândesc că noi, prin viețile noastre, putem fi răspunsul la rugăciunile pe care alții le înalță. Atunci când Dumnezeu se folosește de noi, tocmai pentru a aduce consolare în momentele acestea dificile prin care alții trec. Și mi-aș dori ca și prin ceea ce facem astăzi, de exemplu în cadrul acestei emisiuni, să împlinim acest rol. Haideți să ne mai uităm în Scriptură și să mai vedem și alți factori care declanșează plânsul. Un plâns sănătos, aș spune, care contează.
M-aș întoarce la ultimul meu motiv de plâns, acum câteva zile, când, ajutând din punct de vedere spiritual o persoană să-și regăsească liniștea sufletească, după tulburări foarte serioase aduse de anumite dependențe, de anumite comportamente greșite, care aduc pagubă și durere și în viața altora din jur, plânsul pentru păcatele personale este un plâns care probabil ar fi pe primul loc, care trebuie considerat ca fiind pe cel mai recomandat plâns, care beneficiază cu siguranță de mângâiere, atât pentru această viață, în sensul că urmează pacea împăcării, pacea acceptării din partea lui Dumnezeu, pacea iertării, care este o pace minunată, pacea refacerii relațiilor cu cei din jur și a relației cu Dumnezeu. Și aici m-aș referi la un pasaj din cartea profetului Ezechiel, da? Capitolul 9 cu 4, sau s-ar putea să fie invers, 4 cu 9, nu, cred că este 9 cu 4, în care sigilarea celor din cetate, respectiv din Ierusalim...
O să citesc este... versetul, că l-am găsit și poate le este de folos celor care ne ascultă și nu sunt familiarizați cu textul Bibliei. Ezechiel 9 cu 4, Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo.
Da, am citit comentarii de foarte multă vreme și înclin să cred că aceasta este explicația plânsului a gemetelor și a suspinelor despre care vorbește acolo profetul, ca fiind criteriul de selecție a celor care vor fi aprobați de Dumnezeu, care vor fi sigilați, care vor fi recunoscuți de Dumnezeu ca fiind într-o stare după voia Lui, plânsul pentru relele care se săvârșesc acolo. Am ascultat un comentariu chiar de pe vremea renumitului Vili Moldovani, spunem noi, sau Wilhelm Moldovan. Sigur, sunt probabil 50 de ani de atunci. Și Vili Moldovan spunea, cunoscând scrierea originală în care a fost paragraful acesta scris, că plânsul se referă atât la relele proprii, atât la păcatele proprii, cât și la păcatele celorlalți.
Aș vrea să revenim, vreau să revenim la acest subiect, pentru că mi se pare foarte important și chiar am câteva întrebări primite și din partea celor care ne-au scris legat de subiectul acesta, însă acum avem un apel telefonic, nu vreau să lăsăm prea mult în așteptare, mai ales că ne sună de departe, și apoi continuăm discuția noastră. Bun venit în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Plânsul este... Aș numi eu poate o calitate pe care a așezat-o Dumnezeu în fiecare om. Am beneficiat de această situație în momentul când am fost chemat de medic, de o comisie medicală, în care mi-a transmis că pentru copilul meu nu se mai poate face nimic și în următoarele zile își va încheia alergare. La aflarea veștii, efectiv, urlam fără să se audă niciun cuvânt. Așa mi-am exprimat durerea în momentul acela. A fost, dacă vreți, plânsul. Așa am simțit eu și este o refulare pe care organismul, noi, oamenii, o avem în momentul când trecem prin situații de criză, prin situații de felul acesta.
Este un mijloc prin care Dumnezeu ne-a lăsat să ne eliberăm de durerea emoțională care probabil ne-ar sfârșia dacă nu ne-am putea exprima în felul acesta.
Bineînțeles. Și situația aceasta nu o poți depăși singur, numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Poți să mergi la specialiști, nicio problemă. Însă Dumnezeu este Cel care rezolvă problema. Aș vrea să ating și altă situație cu celălalt copil care mi-a rămas în urmă cu 2 ani, plângea cu Biblia în mână. Și întrebarea era în mintea copilului dacă poate fi iertat. Soția mea a stat de vorbă, am înțeles despre ce este vorba, ne-am rugat, am cântat înaintea ta, Iisus iubit, iar la ultima strofă am izbucnit în lacrimi toți, pentru că n-am mai putut cânta. Este o manifestare, a așezat Dumnezeu în noi darul acesta.
Este, cred că, motivul acela de plâns, exact despre care vorbea înainte de a interveni dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre și pastorul Ion Buciuman. Vă mulțumim mult de tot că ne-ați sunat și că sunteți împreună cu noi. Și mulțumim și pentru că v-ați împărtășit experiența de viață, care este una într-adevăr sensibilă. Iată plânsul acesta pe care l-a amintit interlocutorul nostru în final, pentru păcate, plânsul acela de căire, pe care Dumnezeu cumva îl apreciază, îl așteaptă și este un plâns binefăcător, pentru că pe de o parte ne apropie de Dumnezeu și pe de altă parte ne eliberează de povara păcatului.
Da, avem în Sfânta Scriptură cazul lui Petru, care după ce își dă seama că l-a trădat pe Mântuitorul său, e o diferență, fac aici o paranteză, între trădare și vânzare. În anumite condiții, cele două s-ar putea să fie sinonime, dar atunci când discutăm despre Petru și Iuda, Iscarioteanul, în timp ce Iuda este un vânzător, primește un profit, primește bani pentru vânzare, Petru este doar un trădător, în sensul că își neagă relația lui personală cu Dumnezeu, dar această cădere este urmată de un moment de revenire și de un moment de plâns, iar din plânsul ăsta se va naște o experiență religioasă mai puternică decât înainte. Pe când plânsul lui Iuda este un plâns dincolo de încheierea timpului de har, plânsul lui Petru este dincoace de încheierea timpului de har. Deplângerea stării sau a păcatelor pe nume care au adus prejudiciu altora, care au adus o pagubă în relației personale cu Dumnezeu. Plânsul acesta beneficiază de și se prescrie foarte bine la a fi mângâiat prin liniștea sufletească, sentimentul de împăcare, sentimentul de unitate. Apostolul Pavel la un moment dat descrie această stare ulterioară după plânsul. Deși plânsul acesta pentru situația spirituală este un plâns care trebuie repetat, e un plâns care durează tot timpul, chiar dacă nu este în hohote. Uneori plânsul este foarte tăcut și care nu se aude și nu poate fi sesizat din afară, dar durerea și părerea de rău pentru lucrurile săvârșite este absolut necesară pentru a fi eliberat de vinovăția lor. Este plânsul vameșului, dacă doriți, atunci când se roagă în templu, și prin aceasta vameșul devine de fapt un model de îndreptățire, un model de personaje care beneficiază de îndreptățire, pentru că Mântuitorul întreabă care dintre cei doi s-a coborât de la locul de închinare îndreptățit. Părerea de rău pentru păcatele noastre, exact în cuvintele vameșului, ai milă de mine, păcătosul, acest plâns se prescrie foarte bine la a fi mângâiat. Atât mângâiat printr-o stare de liniște sufletească, cât și pe termen lung, prin calificarea pe baza dreptății, prin credință, calificarea la viața veacului ce va să vie.
Avem câteva întrebări din partea celor care ne urmăresc și pentru că timpul nostru zboară repede și pentru că n-aș vrea să ignorăm aceste mesaje, aș vrea să răspundem scurt la câteva din aceste întrebări. Ați plânge de milă, e păcat? Ne întreabă cineva.
Depinde. Ați plânge de milă ca un exercițiu de autocompătimire nu este foarte folositor nici din punct de vedere psihic, nici din punct de vedere spiritual. Pur și simplu a fi cel care te compătimești, mai bine, cel mai folositor, cea mai folositoare compasiune este pentru alții.
Aceasta este o altă întrebare, de fapt este mai mult o afirmație pe care o putem comenta sau o putem dezvolta. Atunci când plângi pentru alții este o dovadă supremă de altruism. Cumva durerea altora este cea care ne poate genera de asemenea plânsul propriu și asta spune ceva despre calitatea umană a celui care plânge într-o astfel de situație.
Corect. Este de fapt una din poruncile pe care ni le-a lăsat Mântuitorul și exemplele pe care ni le-a lăsat. Că Mântuitorul numai că ne-a poruncit anumite lucruri, dar ne-a arătat și cum trebuie făcute. Atunci când la mormântul lui Lazar a plâns cu cei care plâng. Deși plânsul de la mormântul lui Lazar poate fi discutat și sub un alt aspect. Este plânsul în contextul planului de mântuire. Aici mi-ar plăcea să ne luăm câteva minute să vorbim despre plânsul Mântuitorului în Ghetsemani, despre plânsul care apare în Isaia 53, plânsul...
Mai avem o singură întrebare pe care aș vrea totul să o citim și apoi revenim la aceste idei pe care le-ați amintit și cu care probabil că vom și încheia emisiunea. Da. Cum ne dăm seama când un plâns este adevărat sau este fals? Și ce facem cu oamenii care nu pot să plângă?
Eu nu m-aș grăbi să fiu un expert în a judeca motivele autentice ale plânsului altora sau de a face judecăți de valoare în dreptul plânsului lor. Cred că mai degrabă trebuie să arătăm compasiune decât judecarea sentimentelor altora, considerându-i ipocriți atunci când plâng sau... Deși ipocrizia este o experiență care abundă, cel puțin în ultima vreme, în jurul nostru. Pot fi și lacrimi de crocodil, că există în vorbirea românească această zică. Da. Sau un plâns doar de fațadă, un plâns doar ca o conveniență socială. Nu m-aș grăbi însă să judec bocitoarele sau bocetele drept fățărnicie. Bocetul în ultimă instanță este un lucru care face bine sufletului. Sigur, nu trebuie nimic exagerat și nu trebuie nimic să ocupe întregul spațiu al preocupărilor, dar plânsul pentru suferința altora este un plâns binecuvântat. E un plâns care beneficiază de gratificare din partea lui Dumnezeu.
Haideți să ne întoarcem la exemplele din Scriptură pe care le-ați amintit puțin mai devreme. Alte situații în care plânsul contează.
Deci m-aș referi la plânsul în contextul planului de mântuire. Este plânsul Mântuitorului pentru păcatele noastre sau sub apăsarea păcatelor noastre. Plânsul prin care Mântuitorul exprimă durerea lui profundă, tulburarea lui profundă atunci când poartă păcatele noastre. Într-un moment când așteptam la o sală de operație cineva drag să vină din operație, nu știam prea bine în ce condiții vine de la operație, am notat, cred că, vreo 70 de forme în care, în sufletul lui Iisus, atunci când plângea pentru păcatele noastre, sentimente care se amestecau în același timp și deodată în sufletul Mântuitorului. N-aș vrea însă să pierd formă extrem de necesară a plânsului, și anume este plânsul Mariei, când în dimineața învierii îl caută pe Domnul ei și nu știe unde l-au pus. Apare în Evanghelia după Ioan, de 3 ori, în 3 versete la rând, apare întrebarea aceasta pe care îngerii o pun, pe care însuși Mântuitorul o pune, pentru ce plângi? Și plânsul Mariei în clipa următoare beneficiază de o extraordinară mângâiere pentru că a regăsit pe Domnul ei. Eu teoretizez plânsul acesta ca fiind plânsul pentru pierderea relației personale cu Dumnezeu, plânsul pentru pierderea lui Iisus. Plânsul acesta va fi foarte repede încununat cu succes și cu mângâiere din partea lui Dumnezeu, care chiar îi place să ne audă că plângem, că am pierdut legătura cu El și se grăbește să restabilească această legătură, așa cum a procedat cu Maria în dimineața învierii, chiar în apropiere de ușa mormântului.
În Eclesiastul, capitolul 7, versetul 3, ni se spune: mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. În ce fel ne face întristarea, respectiv plânsul, să fim mai buni?
Momentele de tristețe, momentele de pierdere, sunt momente în care aprecierile noastre cu privire la propria noastră existență, cu privire la propriul nostru demers spiritual, sunt mai cumpănite, sunt mai echilibrate, sunt mai aproape de ceea ce așteaptă și dorește Dumnezeu pentru noi. De aceea, uneori, Dumnezeu chiar ne lasă să trecem prin încercări, ne lasă să trecem prin anumite pierderi, pentru că dorește să ne învețe lecții pe care altfel n-am fi dispuși și nici în stare să le învățăm de la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu folosește plânsul sau tristețea sau chiar și doliul pentru a ne ajuta să ne reconsiderăm viața. De aceea Una din rugăciunile binecuvântate în Scriptură este: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să primim o inimă înțeleaptă sau să avem o perspectivă mai echilibrată, mai realistă, mai profund spirituală asupra vieții și experienței noastre.
Aș vrea ca încheiere să fie așa ca un moment de introspecție pentru fiecare dintre noi, să ne aducem aminte de întrebarea aceea care i-a fost adresată Mariei la mormânt. De ce plângi? Și poate că întrebarea aceasta să ne-o punem fiecare dintre noi în dreptul nostru, să ne întrebăm cu adevărat de ce plângem și să vedem dacă cumva în lumina ceea ce ne-ați explicat astăzi suntem în categoria celor care sunt fericiți că plâng. Și anume, plânsul le poate aduce mângâiere și eliberare, așa cum Dumnezeu ne promite. Probabil că acesta ar putea să fie un mesaj de final, de încheiere pentru cei care ne urmăresc. Vă invit la o concluzie.
În concluzie, plânsul este inevitabil. Dar ceea ce face ca plânsul să fie o sursă de binecuvântare și de fericire, potrivit cu fericirea enunțată de Mântuitorul, ferice de cei ce plâng, este compasiunea pentru durerea altora și exteriorizarea propriei noastre dureri atunci când pierdem pe cineva drag. Plânsul acesta beneficiază de mângâiere din partea lui Dumnezeu, mai ales compasiunea. Spunea un interlocutor mai devreme că e o formă de trăire profundă a umanului pozitiv, a umanului pe care Dumnezeu îl promovează. Plânsul pentru păcatele proprii și pentru păcatele altora este un criteriu al sigilării, al prezervării din partea lui Dumnezeu a celor care să fie mântuiți. Plânsul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre este un plâns care ne aduce o mângâiere veșnică. Ar mai putea fi amintit aici plânsul lui Ioan, e un plâns profetic, plânsul lui Ioan din Apocalipsa, capitolul 4, atunci când își dă seama că nu se găsea nimeni să deschidă cartea neamului omenesc și să-i deschidă pecețile, atunci mielul care părea junghiat este soluția. Toate aceste forme de manifestare a durerii sunt binecuvântate și se prescriu pentru o mângâiere imediată pe termen lung și veșnic.
Vă mulțumesc mult de tot pentru că ați fost împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri astăzi la emisiunea Trăiește Înțelept și pentru gândurile acestea care, deși ne-au adus în atenție un subiect care nu ne place, și anume plânsul, și anume suferința, ne-au arătat că până la urmă lacrimile pot fi șterse și chiar vom ajunge la momentul acela în care orice lacrimă va fi ștearsă, indiferent de motiv, dar să avem un plâns care astăzi contează înaintea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult de tot încă o dată pentru prezența la emisiune.
Cu drag și altă dată.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, numai bine.